Panakailawlawag dagiti bersikulo iti Biblia. Juan 1:1 idi punganay addan ti sao. Idi ununana adda ti sao, ket ti sao kadwa ti Dios, ket ti sao maysa a Dios. Juan 1:1 baro alubong a pataros. Idi punganay addan ti sao, ket ti sao kadwa ti Dios, ket ti sao Dios. Juan 1:1 ti baro a naimbag adamag Biblia. Kay papanan ti Juan 1:1. Ipakita dayto a bersikulo dagiti detalye maipapan iti biag ni Hesukristo sakbay nga imay dito'y daga kas may sa atao. Iti bersikulo 14, ti sao wenno ti logos, iti Grego ho logos, ket na usar kas may sa titulo. Nalawag at ititulo at ti sao, iladawan na ti papel ni Jesus ang mangidanon kadagiti bilin kan instruksyon ti Diyos iti daduma. Agtultuloy nga impakam mo ni Jesus ti sao ti Diyos bayat ti ministeryo na dito'y daga, kan kalpasan ang nagsubli ije langit. Ti sasao nga, idi ununana, kat tumukoy iti tiyempo idi rinugyan ti Diyos ti panagparaswana, kat pinarswana ti sao. Kalpasan na, inusar ti Diyos ti sao, tapno maparswa ti amin adaduma abanag. Ibagat ti Biblia ni Jesus, ti inauna iti amin aparswa, ken babaan keng kuana na parswa ti amin adaduma pay abambanag. Kolosas 1:15 ken 16. Ti sasao a, ti sao may sa a Diyos, iladawan na ang manakabalin ken adaan ni Jesus kadagiti kwalidad akas iti Diyos sakbay nga imay dito'y daga. Kasta ti panakailadawan na gapu iti papel na kas panakangiwat ti Diyos, ken ti nagpaiduma posisyon na kas ti inauna nga anak ti Diyos sa babaan keng kuana, pinarswa ti Diyos ti amin a dadumapay abanag. Konteksto ti Juan 1:1. Isalaysay ti libro ti Biblia a Juan, ti biag ni Jesus ti daga ken ti ministeryo na. Dagiti panglukat a bersikulo iti umana a kapitulo, ipakita da ti biag ni Jesus sakbay a nagbalin a tao, tinaidumduma a relasyon na iti Diyos, ken tinagpateg a papel na iti panakilangan ti Diyos kadagiti tattao. Makatulong dagita a detalye tapno maawatan tayo dagiti imbaga ken inaramid ni Jesus bayat ti ministeryo na dito'y daga. Di umiso a kapanunutan may papan iti Juan 1:1. Di umiso. Ti kumapanaka ipataros iti maudi asasao ti Juan 1:1 ket ti sao iso ti Diyos. Umiso. Kasta ti panangipataros ti adu nga agipatpataros iti Biblia iti deta bersikulo. Ngem daddo matinangibaga, amasapol asana kasta iti panakaipataros na. Iti orihinal a lengguahe, nagduma ti panakaisurat ti sao a Diyos, iti Grego Theos, iti dua a panagparang na iti Juan 1:1. Iti umuna a nagparangan na, adaan deta iti Grego a definite article, idunto tawan iti maikadwa nagparangan na. Ibaga ti adu nga eskolar, adakkel ti epekto ti kaawan ti definite article sakbay ti sao a Theos, iti maikadwa nagparangan na. Kas pagarigan, ibaga ti The Translator's New Testament at ti kaawan ti definite article, ipakita na iti maikadwa panakosar ti sao a Theos, Diyos, kat mangiladawan laeng at ti sao kat na Diyosan. Pinagdumang matlaang data ti dadumang eskolar ken pataros ti Biblia. Kastoy ti mabasa iti footnote. Sigun iti eskolar ani Jason David Bedan, ti kawan ti definite article pagbalinan na anagduma ti dua anagparangan ti sao a Diyos. No kasano nga agduma ti maysa a Diyos ken ti Diyos iti Iloko. Inayon na, iti Juan 1:1, ti sao ket saan at ikakaiso na a Diyos, no di ket may sa a Diyos, wenno na Diyosan a persona. Ngudo ti footnote. Di umiso. Isursuro ti bersikulo at ti sao, isumot lang ti man nakabalin amin a Diyos. Umiso. Ti sasao a, ti sao kadwa ti Diyos, ipakita na nga dadwa ang nagduma a persona ang nadakamat iti bersikulo. Saan ang mabalin at isao kat kadwa ti Diyos, ken isumat lang ti manakabalin amin a Diyos. Panagnakan mati konteksto at isao kat saan ang manakabalin amin a Diyos. Kunati Juan 1:18, nga awan ti tao nakakita iti Diyos uray kaano. Ngam ti sao ni Jesus kat nakita dagiti tattao, takunati Juan 1:14, ang nagbalin a tao ti sao, ken nakipagnaad kada tayo, ken nakita tayo ti dayag na. Di umiso, awan tinangrugyan ti sao, kanayon nga adda. Umiso, ti sasao nga, idi ununana a natukoy iti detyo versikulo, sana kaya't asawan ti pangrugyan ti Diyos, gaputawan tinangrugyan ti Diyos. Ni Jehova a Diyos kat manipod iti agnanayon agingga iti agnanayon. Salmo 90:1-2. Kasto iti mabasa iti footnote. Jehova iti personal anagan ti Diyos. Ngudo ti footnote. Ngumada ng rugyan ti sao ni Jesucristo. Isu ti pangrugyan ti panamarswa iti Diyos. Apokalipsis 3:14. Di umiso. Ti panangawag iti sao a maysa a Diyos, isuro na ti panagdayaw iti adu a Diyos. Umiso. Ti kaibatugan ti Grego a sao para iti Diyos, wenno Diyos, Theos iti Hebreo, ket El ken Elohim. Anausar iti mauawagan daan at tulag. Dagito'y a Hebreo asasao ket kaipapanan na manakabalin, nabilag. Ken maususar at tumukoy iti manakabalin amin a Diyos, dadumapay a Diyos, ken uray kadagiti tattao. Babaan iti sao, pinarswa ti Diyos ti dadumapay a bambanag iso maitutuplang a mailadawan kas manakabalin. Ti panakailadawan ti sao kas maysa a Diyos, ket maitunos iti padto iti Isaias 9:6, anang ipakpakao na at ipinili ti Diyos, ti Mesyas uno Kristo, ket maawagan to iti man nakabalin a Diyos. Iti Hebreo, El Gibor. Ngem saan a man nakabalin amin a Diyos? El Shaddai. Kas mabasa iti Genesis 17:1-35:11, Exodus 6:3, ken Ezekiel 10:5. Saan yesursuro ti Biblia ti panagdayaw iti adu a Diyos? Imbaga ni Jesucristo, nila ang Jehova a Diyos mo ti masapul a pagdayawam, kat isula ang ti masapul a pangipaayam iti sagrado a panagserbi. Matyo 4:10. Kuna ti Biblia, tauray no adadag ijay maawagan iti Diyos, ijay manlangit wano dito'y daga, no kasano nga adu ti Diyos, kan adu ti Apo, kinagpaiswan na may sala ang iti Diyos, ti Ama, ang nagtaudan ti amin abanag, kan agbibiyag tayo para kengkwana. Kan may sa ti Apo, ni Jesucristo, ang naadda ti amin abanag babaan kengkwana, kan naadda tayo babaan kengkwana. Umuna nga Korinto, 8:5-6. Daduma pataros ti Juan 1:1. Sakpay ang naparso ti lubong, addan ti sao. Kat ti sao, adda idi iti Diyos. Kat noan niya ti Diyos, kastamat ti sao. Naimbag ada magbiblia. Idi ununana, addan ti sao. Ti sao kadwa ti Diyos, kat ti sao na dibinwan. The Bible, an American Translation, 1935, ni J.M.P. Smith, ken E.J. Goodspeed. Addan ti sao idi ununana, kat ti sao adda idi iti Diyos, ken ti sao maysa a Diyos. The New Testament in an Improved Version, 1808, inedit ni Thomas Belsham, ang naibatay iti New Testament apataros ni William Newcomb. Idi punganay, addan ti sao, kat ti sao kadwa ti Diyos, tingarod sao, kat nadibinwan. The Authentic New Testament, 1958, ni Hugh H. Schoenfield.